Eiropas eksāmens ir veids, kā mēs varam svinēt Eiropas dienu un pierādīt to, ka mēs esam īsti eiropieši zinoši, aktīvi un zinātkāri. Eiropas eksāmens ir veidots ar mērķi, lai parādītu, ka īstenībā Eiropas Savienība nav nekāda sarežģīta un grūta politika, jo ļoti bieži cilvēks saka, es neko par to negribu zināt, tas mani neskar, bet patiesībā Eiropas Savienība ir vieta, kurā mēs dzīvojam. Tas ir, kā mēs šķirojam atkritumus, ko mēs ēdam, kāds ir gaiss, ko mēs elpojam, kur ir augstākie kalni, kurās valstīs, kā pa kuru ceļa pusi ir jābrauc. Tātad šie jautājumi ir saistīti ar reālo ikdienu, ar to, kas mums ir noderīgs un vajadzīgs. Tās nav kaut kur, kaut kam netveramas zināšanas. Tas ir pats interesantākais. Un šogad arī Eiropas eksāmena jautājums veidoja skolēni daļu no jautājumiem. Tā kā arī tie ir ļoti interesanti paskatīties, kas tad skolēniem liekas interesantākais un noderīgākais runājot par Eiropu.